habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo salaasaa bisha janawari waa 3 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com idaacadda fiidnimona waxay idiin daadihinayaa aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho.
Nin qarax raba qarxinayaa waxuu rabaa wuxuu rabaa oo root cause-ka waa in la helo marka uu horeysa. Sababtuna waxay tahay waxa weeye hadii aan meesha inequality u jiro hadaan la sifnayn aan ma taqaanaa hantidi qaranka in yar iska isticmaalayso iskari mushaarkiisa aan la siinayn wax si fiican u ilaalin mayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xanuuna soo food saaray dadka iyo dunyada deegaanada abaaruhu ay ka dhaceen Soomaaliland.
Xoolaha indhaha dhishay imanayaa wayna bararayaan kadibna way halkaasay qarxayaan. Dadka deegaankan wareysanay waxay noo sheegeen in abaarihii hore markay xooluhu dhintaan in bay xooluhu harag uu kusii jirjiray oo dabeedna haragaas uu sahli jiray in xooluhu ay ayna horo u qurmin laakiin hadda cudurkani wuxuu keensaday in xoolahi markay caawaba dhintaan habeen dambeba ay adka xooliyo haragii ka madhay dibna markiiba qarax la imaraya ama dilacaya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqota senatka gobolka Minnesota oo maanta la dhaarinayo.
Xubintii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii caalamka.
Qaramada Midoobay ayaa maanta sheegtay in weerarada argagixisada iyo falalka kale ee gacanka hadalka ee ka dhacayay dalka Ciraaq sanadkii ina dhaafay inay sababeen dhimashada ilaa 6,807 qof oo rayid ah halka ay dhaawacyo ka soo gaareen ilaa 12,388 qof. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa laga yaabaa inay intaas kor uga kacdo sababtoo ah tiradan ay soo bandhigeen kuma soo darin khasaarihii soo gaaray dadka rayidka ah ee ka dhacay gobolka Cambar bilihii May, July, August iyo December. Howlgalka Qaramada Midoobay dalka Ciraaq ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay hoos u dhacday bishii December marka la barbar dhigo bilihii ka horreeyay, inkasta oo weerarada argagixisadu ay kor u kaceen dhammaadkii bisha December. Howlgalka Qaramada Midoobay ayaa sheegay in sanadkii 2015 ay dalka Ciraaq ku dhinteen ilaa 7,512 qof oo rayid ah.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal fiidiyo oo muujinaya nin la sheegay inuu yahay kii looga shakisan yahay inuu dilay 39 qof ee joogay xafladda sanadka cusub loogu dabaal degayay magaalada Istanbul. Fiidiyogan ayaa u muuqda mid lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasi oo muujinaya nin telefoon wata oo dhex lugaynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul. Ninkaasi ayaa waqtiga badankiisa la sheegay inuu eegayay kamaradda, hase ahaatee ee aan wax hadal lahayn. Mana cadda goorta fiidiyogaasi la duubay, hase ahaatee maamulka dalkaasi ayaa hore u soo bandhigay sawirro si wanaagsan aan u muuqan oo ku saabsan ninkaasi laga shakisan yahay inuu weerarka geystay. Sawirradaasina waxaa laga helay kamaradda ammaanka ee goobtaasi loogu talagalay. Warbaahinta dalkaasi Turkiguna waxa ay soo warisay in salaasadan maanta ah ay ciidamadu xabsiga u taxaabeen 2 qof oo ajnabiya oo lagu qabtay gegida diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, kuwaasi oo weerarkaasi lala xidhiidhinayay. Faahfaahin dheeraadana ilaa haatan lagama soo saarin. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga ayaa wariyeyaasha u sheegay Isniintii in ay hayaan falal amaba faral laga qaaday goobta iyo xogo muhiim ah oo ku hoggaaminaya aqoonsiga ninkaasi hubaysan ee weerarka geystay. Waxaa kale oo uu sheegay in la qabtay 8 qof oo iyagana lala xidhiidhinayo weerarkaasi, kuwaasi oo ay sheegeen amaba ay sheegatay kooxda Daacish.
mucaaradka dalka Syria ayaa sheegay inay hakinayaan wadaxaajoodka ku saabsan inay ku biireen ama ku biiraan dadaallada nabadaynta ee ka dhacaya bishan dhammaadkeeda dalka Kazakhstan, iyaga oo sabab uga dhigay inay soo noqonayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiskii xabajoojinta. Waxayna eedeen u jeediyeen ciidamada xukuumadda Syria. Xoogaga la baxay ciidanka xorta ah ee Syria ayaa qoraalka ay shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan dalka Syria, hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka Bashar al-Assad iyo isbahaysigiisu in aanay weli joojinin toogashooyinkii iyo weliba weerarada kale ee xadgudubka ku ah xabajoojinta.
Waxaana xeertana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maanta gelinka dambe lagu dhaarin doonaa Ilhaan Umar oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta gobolkaasi ee la soo doortay doorashadii bishii November ka dhacday dalka Mareykanka. Haddaba dhaarinta gabadhan waxa ay uga dhigan tahay dadka Soomaalida ay Saare Cabdi Axmed waxay goor dhaweeyta ka wareysatay Axmed Xirsi oo ahayga Ilhaan Umar isla markaana ka mid ahaa dadka sida weyn uga shaqeynayay ololaheedii.
Run ahaantii maanta dareenkayga waa meel weyn buu marayaa. Waa dagaal dheer, halgan dheer oo aan soo galnay. Waxay noo tahay farxad, waxay noo tahay maalin gabdhaheena yaryar ay maaragtay Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay arki karaan inay wax noqon karaan. Waxay noo tahay maalin sharaf leh oo qof muslim ah la dhaarinayo. So dhibaatadii iyo wixii aan soo marnay oo dhan maantaan miraheeda aan halkan ka guranayna Soomaalka waxa weeye farxad weyn bay noo tahay, alxamdulillah.
Waa gartay Axmed oo waxaad iga warantaa bal Ilhaan maxaa lagu dhaarinayaa galabta?
Ilhaan waxaa lagu dhaarinayaa kutaabka Qur-aanka insha Allahu Tacaala maadaama ay tahay qof muslim ah.
Haye.
Marka waxa weeye marka anaga waxaa taasa lagu dhaarinayaa, waxaa lagu dhaarinayaa in xilkan mas-uulnimo inay u qaado in ay maasku waxaynin in ay maaragtay dadka ay aysan kala soocin oo ay u wada siman yihiin dadka ay ciidamada matasho xaafada degan. Marka waa waxaas baa lagu dhaarinayaa Dulayra.
Qoyskaaga maxay uga dhigantay guud ahaanba Soomaalida ku dhaqan halkaas?
Run ahaantii anaga xalay aan famil ahaan aniga iyo caruurtayda iyo Ilhaan xaan ka wada hadlaynay ayagaan qoysano waxaan idhi maxay idin tahay. Marka gabadhiga weyn waxay tiri waxay tusaysay tiri inaan anigana u carari karo kursi oo waxay dejisatayba balan insha Allahu Tacaala ay ciidan meel isaga soo saarto. Cadnaan sidoo kale wuxuu yidhi waxay ii tahay farxad in maanta hooyaday maaragtay ay meel dheer gaarayso. Aniga Ilhaan waxaan yani waan ogeyn in wadadaaneyd inay dheeraan doonto in dhibaato badan aan soo marayno. Marka waxaan iri Ilaahay aan aaminaynaa ummadeenaan maaragtaynaan aaminaynaa. Maantana waa meeshii aan rani waa joognaayo alxamdulilah. Shaqadii waa naga soo dhamaatay aniga gaar ahaan ba ayada Ilhaan shaqo badan oo taala, laakiin aniga waxaan oran karaa inta laga gaarayo kambeynka dambe xoogaa waa nasan karaa Dulayra.
Waa garta marka shaqooyinka hor yaalla oo Ilhaan ay qabanayso maxaa ka mida dadka aanan waxba ka aqoon markaad u sheegayso xubinimada Ilhaan in loo doortay golaha deegaanka baarlamaanka ee Minnesota?
Ilhaan waxay dejin doontaa sharciyo badan wadankan saa u taqaanid. Sharciyo badan waxaa iska jira oo annaga na quseeyo, dhalinyarada quseeyo, muslimiinta quseeyo. Sharciyo badan waxaa jira run ahaantii ayaga xataa oo muddo dheer wadankaneetu waa wadan soo maray slavery iyo dhibaatooyin badan oo maaragtay dadka takoor ku siiya. Marka waxyaaba badan bay bedeli doontaa insha Allahu Tacaala. Ilhaana waxaa doortay dadka degan xaafadeeda oo u badan run ahaantii dhalinyaro East African Muslim, dadka loo yaqaano long time residents oo ah dad waayeel ah oo islaantii hore oo meesha joogtay aan kasoo dhacnay. Marka sharciyo badan oo effecta garay kulligeen ayay soo bandhigi doontaa oo hadda ay miiska soo saari doontaa insha Allahu Tacaala. Waxaan rajaynayaa inay ku guuleysato inkastoo aqalku uu noqday haddeertaan Republican badankood, laakiin Ilhaan waa qof fircoon oo maaragtay dhibaato uma keeni doonto oo maaragtay aruntii inay hor istaagi doonaan waxa ay soo bandhigto, because ayaga ma qusayaan waxaas.
Waa gartay marka la leeyahay waxbay uga dhigan tahay dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota jooga ama guud ahaan Mareykanka, maxay yihiin waxyaabaha la dhihi karo ahmiyad ayay u leedahay Ilhaan in loo doortay aqalkaasi xubinimada inay ka mid noqoto?
Run ahaantii Ilhaan waxay yani kartideeda ay ku tusaysaa inay meeshaan fiirisay, inaysan ku degdegin, inay ahayd qof siyaasadda kusoo jiray, oo dadkan aan degannahay anaga xaafadan aan degannahay waa boqolkiiba sideetan ahaantii waa dad caddaan ay u badnaayeen. Dadkii istaadigaraystay way dhex gashay. Qof waxa weeye fahmi kara oo ayaga waxay dhahaan dadka isku xiri kara, bridge builder, qof labada yacni dadkan aan dadkan martida aan ku nalay oo waddankan degan iyo annaga qof isku xiri kara oo yacni waa weeye ilhaan. Marka run ahaantii waa qof mateli kara ummadda oo dhan, ma ahan qof ilhaan soomaali keliya ku tashtay codkooda. Sida ula socotiidba boqolkiiba wax yaraa soomaali noogu codaysay, inta badneed maxaa lahay yarki kaloo tartamayay u codeeyeen. Marka waa yacni mana aha taas kama dhigna ilhaan in aysan soomaalida u shaqeynin ama east african u shaqeynin, because waxay usoo gashayba oo dhibaatadan ay usoo martay waxa weye dadkeedina wax u qabato. Marka wax weyn bay noo tahay kulligeen ummadda soomaalida dhan meel kastaan joog.
Ugu dambeyntii dhowaanahan adii ayadaba waxaa maraysan magaalada Muqdisho, Gaalkacyo oo qaybsano dagaal ay ka jiraan, bal dareenkiina markaa tagteen waddanka maxaa idin soo baxay, maxays ahayd wax idinku dhaliyay inaad aadaan?
Wallaahi horta run ahaantii waxaa nagu dhaliyay waxay ahayd gabdhaha Somali basketball national teamka ayaa lagu qabanayay garoowe, waana lasoo wacay labadiina. Waxay yidhaahdeen waa idin baahanaa inaad timaadaan. Waan aadnay dhulkii hooyo, markaan meesha tagnayna si wanaagsan ayaa nagu soo dhaweeyo. Waxay yidhaahdeen qofkii ugu horreeyo ilhaan waxay noqotay oon kursi naga soo doonan inuu qof xil hayo oo yani noo yimid, yani farxad weyn bay ahayd. Madaxweynahan la kulannay, siyaasadan kala hadalnay, prime ministerkan la kulannay, speakerkan la kulannay, run ahaantii waxaan la kulannay dad badan oo maaragtay ayagana stakeholders ah oo waddanka jooga, ilaa iyo Gaalkacyo garoowna waa tagnay. Socdaalkaasna wuxuu ahaa socdaal lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay weli rajo jirto in ayadoo xilli siyaasadeed oo yani election season lagu jiro aan kala hadalno, bal dareenkooda sida uu yahay. Run ahaantiina waxay noo ahayd sharaf inaan dhegaysano dhalinyarada. Waxaana moodaa dhalinyarada in ay daaleen Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool, yacni run ahaantii waxay raadinayaan leadership sax ah, qof daacad ah oo Ilaahay ka baqayo oo waddankaas resourciga Ilaahay siiyay soo saari karo, oo aan ahayn qof tuugsanayo oo ku nool NGO-yadaaneyta ama international community-ga wax ka sugaayo. Marka dhalinyarada waxaan u sheegnay annaga in ay ayaga ay noqdaan isbeddelka, aysan qocidna ka sugin.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xirsi oo ah sayga Ilhaan Cumar oo maanta loo dhaarin doono aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxaan u warramayay Sahra Cabdi Axmed.
waysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyadii ugu horreeyey ee sannadkan cusub ee 2017 ka fuliyey magaalada Muqdisho, waxayna qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen 5 qof kusoo beegmeen iyada oo ay socdaan diyaar garowga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka, ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha. Haddaba waxay weeraradani muujiyeen sida ay u nugushahay xaaladda amniga ee Muqdisho. Sidee ayaa haddaba wax looga qaban karaa amniga caasimadda? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayga Axmed Xasan Colaad.
Laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada lagu adkeynayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo Al-Shabaabna ay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho oo bishan qorshuhu yahay in lagu qabto doorashooyinka madaxtinimo ee waddanka Soomaaliya. Maxamuud Xasan oo ka mid ah xildhibaanadii dowladdii ku meelgaarkaed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada ka dhacaya Muqdisho aysan haakin karin in caasimadda ay doorasho ka dhacdo.
Waxay u suuroobaysaa qol baa lagu dhisi karaa adeer, xalana lagu dhisikaa sida NBA-da lagu soo sameeyo kale. Shaqaysku ma laha, way iskarab socotaa. Marka maradday sidaa tahay way samayn, laakiin dan kama yaradda waxay ku dhimanaya iyo waxay dhibaato dhacaya. Bulutkali waa ka socdaa qaraxyada, waa ka socdaan dhexda siyaasiyiintoosaya oposishano ajnabiga liftiisaya bariga dhexe waxa ka socda waad ka wareysaan in isagu kale guurguurayaan wanka reer galbeed haya ee afrikaanka baa isku haysta Soomaaliya dhexdeeda. Anigu ma qaba xarakada Shabaab keliyaheeda waxa waxyeelada geysanaya. Qaraxyada dhacaya iyo dagaalada dhacay bariga dhexe waxa ka socda waad arkaya. Waxa weeye waxa dhacayaayo political waa u dhacayaan competition political isku haysto. Waxay u dhacayaan dalkan dowladaha danaynayo ama kuwan ah gobolka oo iyaga sheeganaya ama kuwan foreignka ah laftooda competition ba ka dhexeeya. Wax kastoo la isku hayaa waxaa ka imaanaya qaraxyo iyo dagaalo ka imaanaya. Marka meelaha qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka imaanayaan way badan yihiin, hal meel maaha.
Abdulqadir Ahmed Kabtirey oo ka mid ah bulshada Muqdisho ayaa qaba in dhacdooyinka amni xumo ay sabab u tahay bulshada oo aanan cadaalad loo sameyn.
Nin qarax raba qarxinaya wuxuu raba oo root cause-ka waa in la helo marka uu horeeyo. Sababtuna maxay tahay? Waxa weeye hadii aan meesha inequality u jiro hadaan la sinayn aan mataqaana hantida qaranka in yar iska isticmaalayso dadku waa dhakunool waa in dhakunool waa maqlayaan hadii mataqaana xuquuqdi dadku lahaa ay iskari mushaarkiisa aan la siinayn wax si fiican u ilaalin mayo ninka ambuliska oo stationka fadhiya hadii mataqaana aanu mushaar qaadanayno dowladeed oo fiican uusan waxba ku haysan qofku u yimaado u soo dacwoodo wuxuu doonaa lacag kii lacag badan siiyo siinaya halka waxa ka imaanaysa cadaalad xumo hadii la rabo marka in la xaliyo wax ma aha in la yiraahdo iskari hala inta la sameeyo ma root cause-ka in la helo waa in la sameeyaa cadaalad
marka loo eego sanadihii hore amaanka Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay oo waxaa muuqata in hay'adihii amaanku ay dhismayaan sidaasina waxaa qaba Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Horta amnigu waa ogtahay oo Soomaaliya hadda waqtigan xaadirka ah waxay leedahay wuxuu lagu hadlayay amni oo booliskii ay jeeshii militarigii ciidamaduna ayuu nabad sugidii afartu waa dhisanayaan waa dhisan yihiin. Waxaynu soo marnay ogtahay waddanku waa burburay gabi ahaan zero baanu ka soo bilown. Maanta haddii ay inoo bilaaban tahay wuxuu tiraa 1-2-3 ay noo bilaaban tahay 100% inaynu gaarno sidii ay ahaan jiray 60-meeyadii booliska Afrika ugu sarreeyay wuxuu ahaan jiray booliska Soomaaliya marka waa gaareynaa dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii aqoontii wali waa la hayaa waxaan u arkaa shalay inay eber baahayn maantana bilow ma haysanaa fiican fiicnaantii waa u sii soconaa laakiin maanta amni darro ma jiro haddaan hadda saliga damco inaan madiina u dacwoodo meel aan u dacwoodaan leh meeshaan awal odayaal aadi lahaa maxkamad baynu leenaa
sidoo kale dhinaca dowladda waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegayaa in 4 sano ee lasoo dhaafay guulo waaweyn ay dowladdu ka gaartay dhinaca amniga oo goobo Al-Shabaab ay maamulayeen ay dowladdu la wareegtay sidaasina waxa uu madaxweyne Xasan ka sheegay xaflad xalay oo ku soo bandhigayay waxqabadkiisa
dejinta siyaasadda amniga qaranka iyo in la xadido khataraha amniga ee qarankeena soo wajahaya waxaanu sanadkii ugu horreeyay ku guuleysanay in laga xoreeyo deegaanadaas badankood goobihii cadawga laga xoreeyay ee aan booqday waxaa ka mid ahaa Kismaayo, Baraawe, Marka, Xudur, Diinsoor, Garbahaare, Ceelbuur iyo kuwo kale oo fara badan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo dalal kale oo aanu saaxiibonahay waxay ku guuleysteen inay beegsadaan oo ay baacsadaan madaxda nabadiidka oo si arxan la'aana u gumaada dadkeenna Soomaali ayagoo aan kala soocin caruur iyo ciroole amma barag iyo dumar
Ahmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
halkaasi aad degsteen nagala socotaana waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqlayseen qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada argagixisada iyo ficilada kale ee ka dhacay dalka Ciraaq ay ku dhinteen dad ugu yaraan 6,807 qof oo rayida halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 12,388 qof sanadkii lasoo dhaafay ee 2016. Haddaba sidee ayaa lagu ogaaday qiyaasta dhimashada ay qaramada midoobay bixisay? Su'aashaasi iyo kuwa kale Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbaqaani oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Walaal waxaa la dhihi karaa noocyad waa isku jiraan qaraxyabay u badan yihiin magaalooyinka waaweyn lagu qaraxiyey laakiin waxaa ku jira iyaguna dad la waayey oo markii qaxooti ayagoo aan soo qaxay. Haddaan dib u laabanno midda koowaad waxa weeye dadka qaraxyada ay degaan sida Daacish oo Baqdaad iyo magaalooyinka waaweyn iyo caasimadda Kurdistan ee Ciraaq ee Arbiin lagu sameeyey qaraxyooyinkaas oo aad u soo laalaabtay كواس تدبع وحاد إلى داعش ما دات كودشة لكن دولة العراق نوع حاجة إرهاب الدولة وحلاه هو عادتك كسر قح مقالوين كسر رمادي يفلوج يمرك أي صلابتين حضن حضن الوطن وحلاه ويري أي صلابتين إن تاني رب بدن السنيين اللي وعي أركان أي كم من المقالة المقدادية يفلوج ودويد وأيقونا إلا سيد بقول مارك تساس وقال اختفاء قصر اللغوسة مي كد من الميدد كودة اللي علي مركا إرهاب كعراق دور قيب وكلا بحا إرهاب الدولة أولا ديكور الدولة دا عراق الشيحات وطلس حيدر عبادي إيو إيران إرهاب كيدا وماشا عيساقنا كسعود وقاسم سليماني وكوضو إيو إرهاب كداعش إيو إرهاب كوقدم بيه وآه نمان كان حشد الشعبي والشيحات وآيقونا كان كوشيغي تقالدو مركي دماغان مقالو والبول حرية انتقالان مساجد كسنية وحوال بقو سنية اللاية اما قوبة اما كفصدة اما دعا مركا وعادة رنتي حقوق الإنسان كي ينالوش بني هادنك قفك عراد قارهان مقالد بغداد هذا وحالة صوصاري مالين دويتو إن اي تهي لابا بقول اي صدن اي لابا مقالدو وعدون كاللوغنو ليا إن اي تهي مقالد وغنو للحن وغنو أمان دران
وانقرت مركا إرهاب كوا أرجع حماة أرجع حسن نمو
صح
واي واحد ترى إن إذا ما أجنبي يكلوا كل يه يندقلك كارنت هي كل يه يندم شط
إن أيه ود واسام كل شيء الدولة إن إيران أو كلا لدي كرا إذا ما أجنبي حتى كود إذا ما ذا وين أو آه إذا ما ذا لبا أجنبي بيجوال دي كرا دولة إيران أو سنة 2003 كعوين كويسة تمشي ويجوكتا وحكلو جوكتا إن إذا ما تحالف إذا ما تحالف كمريكان كو يعني وذان كواس وإنت بدن واحد يبعتك مجي ثاني صابتوا هو إذا ما كتبوا قيان هذا نوعا ما واحد ما ليس إني بارتين إن إني كده يرادن سيفيليان كسيدي تقال كيوري لكن دة كأجنبي أو أحد كدة كأولاه وحوجوري إذا ما أجنبي أو شيء على أو قاركود كي مدن إن إيران صاروا شيء لبنان حزب الله أيضا كده العراق وجوه وحجوا قوات شيعية ونبلاء خراسانيين ليرادو وأيقونا ودموين كاتحاد السوفيتي لسكودي جري أما روشكا لقصوا أروريي وشي ودولار كاس كي مثل أذربيجاني كازاخستاني مركا بنغلاديش بامريسا أفغانستان بامريسا مركا العراق رونتي وعلى دي كرا إن دتك دت بدن بدتك كلا دل دلة لكن أردت إسك أوجب بدن وعلى بدن دينع وزدقال يو داعش iyo dawladda oo iyo gruubiyadeeda ee la socdo oo taageero ay ugu horeeyaan ee xashda shacabiga ee shiicada ee sistaani hoostaga
waan gartay dhinaca wqooyiga ee ay ku nool yihiin kurdiintu dhimasho noocaas ma ka dhacda haday dhacdase maxay dhimashadaas ku timaada
ee waxa dhacday dhowr jeer in niman shiica ah isku qarxiyeen magaalooyin waaweyn sida magaalada Arbil ee caasimadda Kurdistan sababtuna waxa weeye kurdiintu mushkiladda Iraq banaanka ka yihiin markay timaado sunniga iyo shiicaga laakiin kurdiintu waa niman sunniina walaalahooda sunniinta walaanbaar ka qaxay ayaa dhulkaas u qaxay wayna ku soo dhaweeyeen in ayadoo la rabo in la isku diro in sunniinta Iraq oo ka dhashay Saddam Hussein oo u qaxay Arbil iyo kurdiinta maamulkooda iyo shacabkooda ayaa dhowr jeer qaraxay Arbil laga sameeyay qarkood iskuulo lagu sameeyay laakiin taas weli kumaysan guuleysan nimanka sameeyay oo shiica u badnaa in ay isku diraan in kurdiinta dhexdooda iyo ama kurdiinta iyo sunniinta ay dhahan nimankan loo soo martay ayaa u sababa laakiin Iraq waxa la dhigi karaa dagaalka u dhaxeeya shiicada iyo sunniga sunnigu meel laga qaraaco haddii caasimad laga qaraaciyo ma haystaan sababtoo ah way qaxeen magaalooyinkoodina way burbureen magaalooyinka sunniinta shiicadu leeyihiin sida Baghdad iyo Basra ayaa aad loo target gareeyaa Basra iyo Baghdadna waxa la dhigi karaa qaraaxyada sanadka dhaweeyto dad badan ayaa uga dhintay dadka shiicada ah oo aad loogu sameeyay
waan gartay Turkigu wuxuu la dagaalamaa PKK oo fadhigeedu u yahay waqooyiga Ciraaq weeraradiisu wax kaalna ma ku leeyihiin dhimashada ama tiradan dhimashada sareysa
dhimashadan hadda la soo saaray ilaa 6000 iyo xoogaaga waa dadka rayidka oo ku dhintay laakiin Turkigu waxa la dhigi karaa Ciraaq laba foorm uu joogaa foorm waa xayirsashada uu ku wado ururka argagixisada ee Cabdulla Ujlan uu taliyay ee la yiraahdo PKK ama ay Ciraaqiintu u yaqaanaan Bakaaq marka nimankaas waa joogan laakiin buuraha ku jiraan ayagu buuraha lagu dagaalamaa dad civilianana oo aqtooda ma degana laakiin waxa jira qaraxyo ay Turkigu dagaal uu wado waxa jira uu ka wado in deegan uu ku toobaro bacshiiqa la yiraado waa xarun ciidan buu ku leeyahay bacshiiqa wuxuuna ku toobaraa ciidama sunniina oo ugu talagalay inay Mosul dagaalkeeda ka qayb galaan marka waxa la dhigi karaa Turkigu dhulka uu joogo asagoo ciidamadii u jooga dhulka uu joogana waa dhulal ka fog shacabka iyo magaalooyinka ma joogo oo dhinaca bacshiiqana uu degan yahay dhinaca Kurdistan al-Iraq xuduudihiisa u dhowna uu joogaa
kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Mustashar oo uu ramayay Maxamed Cabdi Sandeere
haatanna dhinacii heesa ayaan aadaynaa waa heesay ku luuqayso fanaanada Magol
Feel it.
caweysin wanaagsan dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqanayo ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rugaal celisa. Qaramada Midoobay ayaa maanta sheegtay in weerarada argagixisada iyo falalka kale ee gacanka hadalka ee ka dhacayay dalka Ciraaq sannadkiina dhaafay inay sababeen dhimashada ilaa 6,887 qof oo rayid ah, halka ay dhaawacyona ka soo gaadheen ilaa 12,388 qof. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa laga yaabaa inay kor u kacdo, sababtoo ah tiradan ay soo bandhigeen qaramada midoobay kuma soo darin khasaarihii soo gaadhay dadka rayidka ah ee ka dhacay gobolka Cambar bilihii May, July, August iyo December.
Warbaahinta dalka Turkiguna waxay soo bandhigtay muuqaal fiidiyo oo la sheegay in uu yahay mid muujinaya ninkii looga shakisanaa inuu dilay 39 qof ee joogay xafladda sanadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada Istanbul. Fiidiyowgan ayaa u muuqda mid lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasi oo muujinaya nin telefoon wata oo dhex lugaynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul. Ninkaasi ayaa waqtiga badankiisa eegayay kaamarada, hase ahaatee aan wax hadal lahayn, mana cadda goorta fiidiyowgaasi la duubay. Mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga ee dhinaca ammaankuna waxay xabsiga u taxaabeen dhowr qof oo ay uga shakisan yihiin amaba la xiriirinayaan falkaasi.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay haddii warkaas intaa kaga tagno, dhinaca kalena dalka Siriya mucaaradkiisa ayaa waxa ay sheegayaan in aanay ka qaybgeli doonin wadahadallada ka socda dalka Siriya ee ka dhici doona dhammaadka sanadkan Kazakhstan, iyaga oo sabab uga dhigay inay soo noqnoqonayaan tallaabooyinka lagu carqaladaynayo heshiiskii xabad joojinta, waxayna eedeen u jeediyeen ciidamada xukuumadda Siriya. Xoogaga la baxay ciidanka xorta ah ee Siriya ayaa qoraalka ay shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabad joojinta ee ka dhaqangalay dalka Siriya, hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka Bashaar al Asad iyo isbahaysigiisu inaanay joojinin toogashooyinkii iyo weeraradii kale ee xadgudubka ku ahaa xabad joojinta.
warbixinahaasi waxaad kala socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Jaamac Buule. Jaamac,
in badan waxaa la tabiyaa hadallo soo noqnoqda oo ah inay Soomaalidu tahay dad aan waxba akhrin balse dad hadal ah hadday ahaan lahayd tix iyo tiraab midkoodba. Xubinteenna dooda gaaban ee maantana waxa ay ku saabsan tahay Soomaalidu ma yihiin dir wax akhriya. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cali Maxamed Cabdigiir, Cali Ganay oo ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Cali waa qoraa afka Soomaaliga wax ku qora, ilaa iyo haddana waxa uu qoray 10 buug oo isugu jira sheekooyin iyo taariikh dirkaba. Cabdicasiis Mahdi Axmed Cabdicasiis Guud cadde waxa uu ku dhaqan yahay magaalada Hargeysa, waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee halka ku nool qoraalka iyo akhriska labaduna si fiican uga warhaya. Ugu horreyntiina Caliganay aan ku soo dhaweeyo inuu nala wadaago fikirkiisa ku aadan inay Soomaalidu yihiin dad wax akhriya.
Horta khiyaartu waa idin salaamay, wax way akhriyaan, laakiin waxaan qabaa anigu su-aashu in loo dhigo horta dhaqan ma u leeyihiin inay dad wax akhrisan yihiin? Waxaanan leeyahay waa maya, sababta wax alla wixii la doona ha laga dhigo, balse bulshada Soomaalidu akhris dhaqan kuma laha. Haddii hadda ay dhowr qof dad xoogaa wax akhriya ay jiraanna, bulshada guud dhaqankaas kuma baraarugsana, kuma dhaqanto, culayska ma saarto.
Maxaad sabab uga dhigaysaa inay dhaqan ahaan u lahayn Soomaalidu dad wax akhriya oo aysan culayska saareen akhriska?
Walaa sababu waa tiro badan yihiin. Number one, horta fursad ay ku helaan wax tiro badan oo ay akhriyaan ma jiro. Midda labaad, maamul wanaagsan meel kasta ha laga soo bilaabo oo nabarka u dhigay in ummadda la baro in wax la akhriyo weligeed ma soo marin. Qodobka saddexaad waxa weeye, Soomaalidu inta badan waxa ay jeceshahay inay afka ka doodo oo geedaha fariisato oo wada hadasho, laakiin inay inta salmugga u fariisato qofku buug uu soo qaato oo uu kusoo jeedo oo saqdhaxa ku gaaro لأنه قف كلا وجود بيوغش كي يدقت كاس مايلها.
عبد العزيز مهدي أحمد الله يغني عبد العزيز جود عدى كسردو محاد سلادة ركتي هذا سومالدو ضد وح آخرية أما سيدا وعلقني بقول لك يدقن أول هنا وح آخريان ميهين.
أرقى أن ميد كبرى ودقن كا مركن كهلا إنه وح آخرين يا حمد ما أها وح قف كسرد شو سو قبل يو يكو قبل يو ريان يان أما ريان يان سو قر يو قل ميد بسيط قف مسرد شيء لا بد له وح وبر ولو لابد ودي كرين هذا اللي هي وح دعك حرام كده أخش ما يتعب وح دعك حرام حتى نبدأ وهراء عن يد كهاي ما 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 كده ما قطع ما أهم كودنا وح قف كسر شو حنوصل نبغى يعرف أصلا ما لب ما كهاي كده وح أخش أنا وح عن قبعة ويجين كده وح أخش وعدالة ضر إن صومالي وضع إن حاسس شوي شخصي وأصل شيء ما أها وح أصلا لا oo soo dhiyo rukuf iyama wala soo dhacay laakiin waxaan la qabaa in Soomaali ay soo jeedin ka daaran ku jirtay sidaa dadkii ilo soo qabtay oo dhaxnimada Soomaali way halka maanta ay soo gaadhay inuu dadno maanta farqan waa in ay jirtay dhaqan iyo dhigaal dhal aha oo ay soo gudbay hadalka kale isaga sheegana kuma filnaa inuu samato dhaxnimadan sida labaad ee cadaalad darada ilo igu muuqata wax weeyaan salaahan anigu qofahan ma aqaan asfaxayni oo xaq u akhri karo laakiin waxaan aqaan Ingiriisiga iyo Carabiga haddii ma xaqiiq soo dirtay chama aw warqad ay ku taala asfaxayni oo aad oo aan ma aan ku guuldareysto inaan akhriyo ana aan kaga soo jawaabo ku soo qor asfaxayni si igu xukumi kartid inaan waxba akhriyin waxna qorin laakiin waxaad oran kartaa asfaxayni kama qortid mana akhriyo
waa tahay
marka waxaan qabaa waxa uu soo baxay khaladku marka Soomaalida lagu dareereeyay heerka ay ka taagan yihiin farta laatiinka ay ka dhalatay idin baqan iyo gudigeeda markaas soo baxay aqligan aqliyadan ah waa dad hadal ama waa orod society Soomaalida
waad naadantahay Cabdiciis Gudcade waxaan filayaa inaad qodobkaas aad si fiican uga soo dhalaashay waxaan siinaynaa codbaahiyaha Cali Geney Cali Cabdiciis waxa uu sheegay in dadku ay wax riyaan tusaalana ay u tahay xilligi yara ee afka Soomaaliga uu qorna hadana bugaagti soo baxday in dadka Soomaalida si guud oo baahan loo wada akhriyay arintaas maxaad ka leedahay
horta hal aan isla garanahay sababuhu waa meesho afka Soomaaliga in haddeer la qoray warun afafka qalaadna sida afkooda uma yeelan akhrin karin mana aqoonin badan ko si wax loo qoro taas waa sababtii meesha taagnayd oo keentay in aan bulshadu wax akhriyo qodobka kale oo anigu aan qabo xoogaa yar aan uga duwanahay hadda asiis waxa weeye waa la qori jirin ma ahana hadal aan asaga ku raacsanahay baa jira Soomaalidu waxay tiraahdaa intii qar jiray qururna waa jiray intii ummadahan adduunku jireen iyaguna way jireen fikrad dad qabaan oo ay leeyihiin ilbaxnimo ma ay lahayn ma aha ilbaxnimo way lahaayeen afkooda isan qorinin qurbadeedka hadii la soo qaato hadda lagu baraarigay laakiin taariikhdu markii dib loo raacay ninkii Griiga ahaa oo baalki birbaal isla oran jiray xeebaha Soomaaliya markuu imaanayay qurbadeed Soomaaliya buu ka cararay oo doomahooda iyaga sameysanay oo iyagu joogay marka qoraalkii uun baan la gelin ma ahaana ummadan intii bilaabay ku jirana waa jirtay taariikhdooda waxa dhumiyeen waxa weey ayaga baan ulay saarin inay wax qoraan waxna akhriyaan
waa yahay qoraalkii akhriska aan u soo
noqono waa hadda fahmay laakiin ilbaxnimo way lahaayeen laakiin dhanka qoraalka wali wado ku liiteen
hadii qoraal iyo akhris laga hadlayo waxaa muhiim ah inaan ogaano horta agabkii in uu jiray markama waxaa lagu miisaamayaa wax aan oolin mise waxaa lagu miisaamayaa wax yaala oo ay dadku heli karaan marka ay doonaan ay soo qaadan karaan si ay u akhriyaan Cali Geney
walaal mar hadii aynu isla garannay intii qar jiray quruur xana uu jiray oo bulsho ay jirtay ayadu hadii dhacda haday rabto laakiin wadan walba dad baa u kacay afka qoray barayna inay wax akhriyaan inaga kuweyni ma yeelin awowayaashan inaga ma yeelin taasoo mid meesha tala loogana carari maayo lagu diin maayo awowayaashan dadka ka dhiteena la oran maayo laakiin dadaalka ma ayna samaynin maadaana ay samaynin hadalka geedaha la fariista ba dhaqan inoo noqday laakiin in inta buug la akhriyo mid kale ka dabqaato oo ama ridiyo ama ku raaco ama mid ka soo saar dhaqan uma ilo lahayn akhriskuna halkaas uu kaan baqaadayo
Cabdiciis Mahdi Axmed hadis leedahay
midda muhiimka ah ee aan ka daba qaadanayo Cali Geney waxa weeyaan Cali Geney waxa uu isticmaalayaa aragti hadda aan sheegayay aan ku tilmaamayo cadaalad darrada oo ah umada Soomaalida ah lagu qiyaaso intay u jireen buugga laatiinka ku qoran haddaynu eegno dooyinkii faraha badnayd ee ninka islaamku ay soo gelisay dhulka Soomaalida waxaynu dib ugu noqonaynaa in gaadda la berayo caruurta oo tusaale ahaan sheekaysta kaweyn oo kale uu berayo alif axmale alif oosku halle waxaasi wax gaad ahayd oo ay runtu ay loox ku qorayeen halkaasi qoraal ku soo bilaabmay marka anigu waxaan ku deerayaa waynu lahayn dhaqan wax qorid oo dadkiinu ku dhex jiray wax qorida iyo wax
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna. Waxaan jeclahay inaan cabdicasiis mahdi axmed aan siiyo gunaanadka. Marka hore, cabdicasiis, adoo ka duulayo magaalada hargeysa oo aad ku nooshahay, waxaan rabaa inaad inoo qiyaasto tirada dadka aad isleedahay boqolkiiba wax ayay akhriyaan.
Bidda aan leeyahay waan ku aradanahay in mahay soomaalida xaliya rakoob ma fahmo imaka rakoobiyo oo isaas samaynaa ma jirto oo waan iskasanayo sanaayo waxaanu ku indhibisanaa waxaan ku indhibisanaa isan kala sareeya tirkiyo dibba laga sameeyo. Laakiin qiyaas aan qiyaas samee anoo ka carabayo inaan dee cadaalad daro ku dhaco ama dad badan oo wax akhriya aan dusiyo. Waxaan isleeyahay dadka akhriya marka lagu daro inta kiisa badan u haysa leeyahay waxay gaarayaan boqolkiiba konton haddaanay ka badnayn dhalinyarada. Maanta halkan ku nool iyagu boqolkiiba konton kordhay u dhaafaya, marka boqolkiiba lixdan ugu yaraan way gaarayaan.
Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganay.
Walaa horta cabdicasiis baan ku raacsanaho inagu dhaqan uma lihiin horta inuu inta tira koob samayno haddana ay qaadaa dhigno oo la yidhaahdo meeqaha ama caruura ama dahdha meexaha ama meeqaha waayeela ama meeqaha wax akrin ka dhaha ama inta wax akrin ka dhaha afafkeeban wax akriyaan. Laakiin waxaan qabaa inay aad uga yar tahay boqolkiiba konton. Hargeysa yes amaanteeda cidna ka qaadi ka dhamale way dadaalayaan oo meelaha ugu akhriska badan maanta bugaaga bandhigeedu dhaqanka soo yahay meelaha kalena waxaan rajaynaynaa inay higsadaan. Laakiin anigu waxaan isleeyahay hadday u bataan xataa qurbaha marka lagu daro wixii waa dhaqan. Dhaqanna wax maalin iyo bil iyo sanad iyo toban sano iyo labaatan sano iyo ku bilaaban kara maaha. Waa inuu soo dhismaa hoos laga soo ukaa. Saas awgeed marna ma qabayno anuu konton iyo waxugow midna uu gaaray konton markasta aad bay uga yartaa aniga aragtideed.
Labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin.
Waad iyo aad baad u mahadsantiin.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gunaanadkii dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galayay Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganay oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada, iyo Cabdicasiis Mahdi Axmed Cabdicasiis Guud Cadde oo ku dhaqan magaalada Hargeysa. Labaduna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin.
jaamac buulle ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii amaba xubintii amuuraha Maraykanka. Waxaa inoo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ka jawaabaya weerarkii dhinaca internetka ahaa ayaa la sheegay in Ruushku ku soo qaaday qaar ka mid ah hay-adaha siyaasadda ee Maraykanka, ayuu horaantii toddobaad ka eryay diblomaasiyiin Ruush ah, isagoo qaar kalena cunaqabatay saaray. Go'aankaas uu Obama ku eryay diblomaasiyiinta Ruushka waxaa la filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu tallaabo taasoo kala qaado, hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday inaanu Obama ku dayan doonin. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa madaxweynaha Ruushka ku ammaanay inaanu tallaabada Obama ka falcelin, isla markaasna sheegay inuu weligiiba ogaa in Vladimir Putin uu yahay nin caqli badan. Haddaba tallaabadan uu Obama qaaday intee le'eg ayay waxtar leedahay? waxaan su'aashaas weydiiyey Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
waxaa la yidhaahdaa muxuu ahay arrintan Obama sameeyey waa dhabarjab xoog le ayay ku tahay Trump. waxaa laga hadlayana ma ahan oo keliya in Obama uu tallaabadaas Ruushka u qaaday, laakiin waxa uu geliyey meel qaab qowsayn ah ayuu madaxweynaha cusub geliyey, taasoo ah haddii uu ka naqdo arrintan uu yidhaahdo wixii Obama sameeyey waxba kama jiraan. waxaa imaanaysa laba arrimood. mid waxay tahay xisbiga uu isagu kasoo jeedo ee jamhuuriga ah ayaa aada u taageersan, iyo guud ahaan shacabka dalka Maraykanka tallaabada Obama qaaday taageersan. oo haddii aan tusaale usoo qaadano Mitch McConnell oo Kentucky ah, John McCain oo Arizona laga soo doorto, Lindsey Graham oo South Carolina ah, oo xisbiga jamhuuriga wada ah, aada ayay arrintan ugu riyaaqsan yihiin. taas waxaa daba taala haddii uu reverse ku sameeyo arrintan, in taa macnaheedu yahay in Trump uu leeyahay hay-adda sirta ee FBI-da iyo hay-adda sirta ee CIA-da oo dibadda inta badan ka shaqeysa, taladooda iyo fikirkooda iyo wixii ay haleen waa been waxna kama jiraan. taasna dhib weyn ayay ku noqon doontaa maamulka cusub inay tallaabadaas qaadaan.
aragtida ah in xubna jamhuuriga ka tirsanay ay tallaabadan u riyaaqeen waxaa isna qaba Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
in runtii si aad og tahay in xisbiga in jamhuurigu in mar walba in wuxuu aada uga soo horjeedaa siyaasadda dalka ruushka oo waa taariikh aada iyo aada ay u leeyihiin xisbiga jamhuurigu inaysan taageerin, lagumana yaqaano xisbigana inay taageero siiyaan dalka ruushka. Marka qaar ka mida iyagoo aan jeclayn Obama ayaa waxaad arkaysaa in ay taageereen aragtidii uu Obama ku saaray cunuqabateynta qaar ka mida ruushka oo ay ku tilmaameen inay ahayd arrin geesinimo leh. Laakiin waxaa cad in uu taas in maamulkan cusubi ka hor yimi Trump oo isagu aaminsan inuu xiriir dhow la sameeyo dalka ruushka. Marka taas waxay runtii keeni doontaa in qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga iyo maamulka cusub ee iman doona January 20-keeda Trump inay iska hor yimaadaan.
Haddii haddaba siyaasiinta jamhuurigu ay qodobkan kaga soo horjeedaan Mr. Trump, waa kuwee qodobada ay ku raacsan yihiin?
Runtii marka aad fiiriso in doorashadii Donald Trump waxay ahayd in mid aan la filaynin oo dad badan ku keentay la yaab, laakiinse waxaa cad xisbiga jamhuurigu inay mar walba in marka la eego Hillary oo ahayd haweeneydii laga adkaaday iyo Trump inay Trump taageersan yihiin. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaan soo koobo ee xisbiga jamhuurigu ay hadda ku taageersan yihiin ee Trump, waxaan kusoo koobi karnaa in shan qodob baan kusoo koobi karnaa. Waxa ugu horeeya waa kaarkan caafimaadka ama nidaamkan caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano oo ay jamhuurigu aaminsan yihiin in la baabiiyo, laakiin waxay taasi keeni doontaa wareer wixii lagu bedeli lahaa aanay weli gacanta ku haynin. Waxaa kaloo ka mida in ay isbedel ku sameeyaan canshuuraha oo ay xisbiga jamhuurigu aada u taageersayeen in la dhimo canshuurta individualka loo yaqaano shaqsiga iyo tan corporate-ka ee la siiyo kambaniyada waaweyn. Taasi waa nidaam ay doonayaan inay ku taageeraan. Waxaa kaloo ay aada ugu taageersan yihiin oo ay rabaan inay kala shaqeeyaan Trump waxaa ka mid ah in dib loo celiyo in shuruucdii faraha badnayd ee uu sameeyey Obama xilligii haystay ee kambaniya badan oo Mareykanku aaminsan yihiin inay carqalad ku keeneen inay ganacsigooda ay sameeyeen, waayo sharciyo aada aada u adag ayuu Obama hirgeliyey xilliyadiisii. Waxay rabaan jamhuurigu in kuwaas oo dhan dib loo celiyo oo Trump kala shaqeeyo waxyaabahaas.
Qodobada kale ee jamhuuriyiintu ay Trump ku raacsan yihiin ayuu Faisal Dari sheegay inay yihiin tamarta oo ah in la ogolaado qodista shidaalka iyo dhuxusha oo maamulka Obama uu xeerar adada ka soo saaray iyo magacaabista xaakimo muxaafida oo maxkamadda sare iyo kuwa hooseba looga baahan yahay. Haddii aynu dib ugu noqono cunaqabateyntii Obama, markii uu shaaca ka qaaday go'aankiisa waxaa markiiba hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo sheegay in isla tallaabadii Maraykanku uu qaaday oo kale ay qaadayaan. In yar kadibse madaxweyne Putin ayaa sheegay in tallaabadaasoo kale ayna qaadi doonin. Ariel Cohen oo ku takhasusay arrimaha dalka Ruushka kana tirsan macadka cilmi baadhista ee Atlantic Council ayaa qaba in tallaabadani ay tahay fariin uu Putin u dirayo madaxweynaha soo socda ee Donald Trump.
It's also wink wink nod nod to Trump saying hey Donald, I'm here to have good relationship with you. Come here and let's do something new and different.
Waa sanqasho iyo madax uruxi Trump ku socota oranaysa, Donald, waxaan diyaar u ahay in xiriir wanaagsan aan kula yeesho, ina keen aan wax cusub oo wixii hore ka duwan wada sameyne. Cohen ayaa se isweydiyay inta ay taasi qaadan karto. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya Obama ay isku dayeen inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Putin, hase yeeshee labadooduba ay ku hungoobeen. Haddaba isweydiintu waxay tahay waxa uu Trump fali doono marka uu xilka la wareego. Ma diblomaasiyiintii la eriyey ayuu soo celin doonaa mise tallaabo kale ayuu qaadi doonaa? Waa kan mar kale Xuseen Gindhish.
Waxa uu samayn karaa waxyaalo ku fudfudud oo uu ku raali geliyo muxuu ahaa Vladimir Putin, laakiin waxay u eg tahay arrintaani inay maaragtay hor socod doonto uuna isku dayi doonin inuu dib uga noqdo go'aanadii uu Obama gaaray.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay ismaandhaafka u dhexeeya labada xisbi siyaasadeed ee Maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee ku aadan eryadii iyo cunaqabateyntii uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama saaray diblomaasiyiin ruusha. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad umaadsiyey maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya laantaafka soomaaliga ee v o ad kala socotaan. Haatanna dhinaca ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayaa maxamuud mascadde.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka ingiriiska oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciyaaro isxiga la ciyaarayay ayaa kulamo ka mid ah habeenkii xalay ahaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen Middlesbrough. Waxay gegideeda kusoo dhaweysay kooxda Leicester City. Eber iyo eber bareeja ayay ku kala baxeen Everton. Southampton ayay marti gelinaysay oo macalinka Kuman ayaa markii labaad la kulmaya kooxdiisii hore Southampton oo kulankii kan ka horreysay ka badisay. Hase ahaatee, habeenkii xalay ahaa waxaad mooday isagii ciyaartoydiisu inay soo dhaarsadeen oo saddex iyo eber ayay Southampton kaga badiyeen. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyay oo ahaa gool aad u qurux badan. Manchester City iyo Burnley oo ku ciyaarayay gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ayaa kulan xiiso badan uu dhex maray. Manchester City qaybtii hore ee ciyaarta waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Fernandinho oo markii saddexaad intii horyaalku socday calaamada guduudan la siiyey. Ciyaaryahan Fernandinho waxa uu ahaa kabtanka kooxda, sidoo kale waa ninka qadka dhexe isku haya kooxda Manchester City. Hase ahaatee, waayitaanka ciyaaryahankaasi ay weysay Manchester City uma aanay dhutin, oo ciyaaryahanada Kelechi Sergi Aguero ayaa qaybtii dambe ciyaarta laba gool u keenay. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa gool la timid oo ciyaaryahan Ben Mee ayaa gool u saxiixay, waxayna u ekeed kooxdaasi in ay gool kale dhalin kartay, walow sidaa ay guusha ku raacday kooxda Manchester City 2-1. Macalinka Guardiola ee kooxda Manchester City ayaa kulanka kadib waxa uu ahaa nin carab fara badan ee ka muuqatay, islamarkaasina markuu warbaahinta la hadlayay ma ahayn Guardiolihii la yaqaanay, waxa uu dhaqan ekaa macalinka Mourinho ee Manchester United. Su'aashii la weydiiyeyba kama aanu jawaabayna si cala leh ayuuna u hadlayay, isagoo xusay in aanu ilaa iyo hadda fahmi la'yahay habka iyo xeerarka ciyaarta kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay u shaqeeyaan. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay bareeja 2-2 gelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, oo fursaddii ay ugu soo dhowaan lahayd kooxda kale ee iyadu horyaalka dalkaasi hogaaminaysay Chelsea iska khasaarisay oo halka laba dhibcood ku weysay. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Jermain Defoe ayaa laba gool u dhaliyay kooxda Sunderland, labadaasi goolna waxay ahaayeen rigoorayaal oo waxa ay ka dhigayaan kooxda Sunderland inay halkaas iyana hal dhibic kaashay. West Bromwich Albion 3-0 ayay kaga badisay kooxda Hull City. West Ham United iyo Manchester United oo kulan xiiso badan uu ku dhex maray garoonka London Stadium ee magaalada London ee kooxda West Ham ay ku ciyaartana, waxa ciyaartaasi iyana ay kusoo gabagabowday 2-0, oo kooxda Manchester United ayaa goolashaasi qaybtii dambe ee ciyaarta dhalisay, waxaana ciyaartaasi wax weyn ka bedelay ciyaaryahanka Rashford iyo Mata oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey. Labada ciyaaryahan banooni isku dhufsadeen ayaana goolka Mata uu dhaliyey uu ka yimid. Asaatee, ciyaaryahan Islatan Ibrahimovic oo soo qatimay goolashaasi ayaa goolka uu dhaliyey waxa uu ahaa gool ofsaida oo aan xaq ahayn in uu dhasho marka la eego sharciga ciyaarta kubadda cagta, waxaana taa ay ka caraysiisay macalinka West Ham United Village oo til sheegay in arbitraha ciyaartaasi uu ahaa nin shaqadiisii kasoo bixi waayey. Waxa uu sidoo kale macalinka Village uu aad uga carooday calaamada guduudan ee Sufyaan Faquli la siiyey qaybtii hore ciyaarta markii 15 daqiiqo ay socotay, taasi oo uu ku tilmaamay inay xaqdarro ahayd. Warbaahintii ciyaarta tabinaysana ay ku raacday iyo weliba dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda oo ay leeyihiin haddii ciyaaryahankaasi sida qaldan ciyaarta lagaga saaray uu garoonka ku jiri lahaa, waxaa suuragal noqon kari lahayd in kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay halkaasi wax uun kala tegi lahayd dhibicba. Ha ahaatee, kulamada kale xiisaha leh ee dhegaystayaal maanta la ciyaari doonana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouth ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Arsenal, Crystal Palace na Swansea ayay la kulmaysaa, halka Stoke City ay Watford fooda isgelin doonaan maalinta baritaana. Kulan xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay si aad iyo aad isha ugu hayaan ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Tottenham Hotspur iyo Chelsea, oo dad fara badan ay ku ducaysanayaan in Tottenham 13 kulan ee lasoo dhaafay Chelsea ay badisay in ay iyadu noqoto kooxdii ugu horreysay ee rikoorkaasi ka jebisa Chelsea. La arki doonay halka ay hawshaasi kusoo gabagabowdo iyo weliba in Chelsea ay iska caabiso ciyaaryahanada Tottenham oo gurigooda ku ciyaaraya habeen dambe. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaa haddaan u kacno, waa heesay ku luuqayso fanaanada Farxiya Fiska.
Yeah.
codkaasi farxiya fiska ayaa gabagabo w idaacaddeenii fiidnimo halkaad naga dhegaysanayseen waa VOA Washington. Intaynu mar kale kulmayno, waa Ismaaciil Farjar anigoo Saare Cidle, asxaabtii VOA ee barnaamijka nagala qayb gashay oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.